Pavel declara că în zilele noastre creștinilor le va fi mai greu ca niciodată să rămâne pe Iisus. În această ultimă sesiune, Jean ne învață să respingem compromisul și ne îndeamnă să rămânem neclintiți pe temelia adevărului până la capăt.
Aleluia!
Amen!
Amin!
Prea
bine! Am ajuns! Câtă foame! Ce foame! Nemaipomenit! Am ajuns la sesiunea 12-a, ultima serie Ne-a bătut, puterea de care aveți nevoie pentru a nu renunța. Titlul ei este Nu vă dați niciodată bătuți.
Îmi place mult! Sesiunea acoperă capitole 16, 17 și 18. Dacă luați loc, o vom începe chiar acum. Voi citi Matei 10 cu 22 din traducerea The Message. Sunt cuvintele lui Iisus. Iisus a spus, nu vă dați bătuți, nu vă prăbușiți. În cele din urmă, tot efortul se va fi meritat. Nu e grozav? Am citit din Biblia The Message, Matei 10 cu 22. Voi reciti versetul. Nu vă dați bătuți, nu vă prăbușiți. În cele din urmă, tot efortul se va fi meritat. Nimeni nu vă poate sili să vă dați bătuți. Sunteți singurii care pot lua hotărârea aceasta. Vreau să vă gândiți la ce am spus. Nimeni nu vă poate sili să vă dați bătuți. Domnul cu siguranță nu o face, iar cel rău nu poate. Sunteți singurii care pot lua hotărârea de a abandona. Răsplata celui biruitor, atât din viața aceasta, cât și din cea viitoare, este nespus mai mare decât necazurile înfruntate. După cum a spus Iisus, în cele din urmă tot efortul se va fi meritat. Iisus a prevestit o realitate tristă a zilelor din urmă. El a spus în Matei 24:10, atunci mulți vor cădea. Simpla rostire a acestor cuvinte trebuie că-i afrânt inima. Oamenii pe care iubea atât de mult și pentru care a plătit un preț atât de mare, jertfindu-se, aveau să se dea bătuți în zilele din urmă. Iată partea tristă a acestui fapt. Dumnezeu ne-a dat harul său plin de putere, nu doar ca să ne ajute în încercări, ci și să ieșim din ele mai tari, mai înțelepți și mai roditori decât eram înainte. Mulți vor ceda pentru că nu au o perspectivă corectă. Ei nu sunt înarmați. Renunțarea îmbracă diferite forme, dar cel mai des își are rădăcina în compromis, care este antonimul înaintării neabătute. Amintiți-vă viziunea din primul capitol. Omul acela înainta împotriva curentului. Era în barcă și vâslea din răsputeri împotriva cursului apei. Pentru a-și împlini destinul și a contribui la înaintarea împărăției, trebuia să lupte din greu împotriva curentului lumii. Există un mers al acestei lumi, stabilit de Domnul Puterii Văzduhului. Pentru ca împărăția să meargă înainte, trebuie să luptați împotriva acestui curent. De aceea spunea Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Nu a spus merg pe vârful picioarelor, ci trebuie să alerg stăruitor. Înseamnă că avem de întâmpinat împotriviri. Omul acela și-a scos vâslele din apă, fiindcă l-au lăsat puterile. Puterea reprezintă credința. Să vă spun ceva, Dumnezeu v-a dat credința necesară pentru a trece prin orice greutăți vă ies în cale. V-a dat tot ce aveți nevoie pentru a face față oricăror necazuri. Amin? Pentru a umbla cu El, a extinde împărăția și a ne deosebi de ceilalți oameni, de dragul numelui Său, trebuie să înaintăm împotriva curentului sistemului lumii. Trebuie să fim neabătuți în a ne însuși înțelepciunea Lui. Compromisul nu este o opțiune. Înainte să fie martirizat, Pavel a anticipat vremurile noastre și i-a spus ucenicului său Timotei. În ultima epistolă, scrisă înainte să fie decapitat, el îi spune lui Timotei în 2 Timotei 3:1, traducerea Living Bible, Timotei, în zilele din urmă, va fi foarte greu să fii creștin. Aș vrea să vă gândiți la aceasta. Pavel a spus că în zilele pe care le trăim noi, va fi foarte greu să fim creștini. De ce? De ce oare? Am privit în altă sesiune la viața lui Pavel și am văzut greutățile prin care a trecut. A fost împroșcat cu pietre, s-a scufundat corabia cu el, a fost bătut și biciuit de 5 ori. Știți cum erau atunci biciuiți oamenii? Erau legați de un stâlp, iar frânghia le era înfășurată în jurul încheieturilor, așa încât abia se sprijineau pe pământ cu vârful degetelor. Astfel aveau spatele așa de întins încât biciul care îi lovea le sfâșia carnea. Pavel a primit 39 de lovituri în 5 rânduri. A fost bătut cu nuiele. De ce erau loviți atunci oamenii cu nuiele? Ca să le fie zdrobite oasele. Țin minte vremea când am adăugat o cameră casei noastre din Florida. În tinerețe, tatăl meu era un om foarte îndeminatic și priceput la toate. Soției mele i-a părut tare rău că nu i-am moștenit darul, fiindcă eu nu mă prea pricep la meșterit nimic. Am vrut să-i arăt soției mele cât de priceput sunt, așa că am ridicat încă o cameră lângă casă. Unul dintre muncitorii angajați era un tâmplar bun și împreună cu el am pus izolația cu pistolul pneumatic pentru cuie. Știți pistolul acela pe care îl îndreptați în jos, apăsați pe trăgaci, iar cuiul intră în lemn? Ei bine, eu l-am ținut invers. Când am apăsat pe trăgaci, cuiul m-a intrat drept în osul degetului mijlociu. Am strigat, ceva mai tare. A fost incredibil de dureros. Durerea era atât de cumplită că mă trezea în toiul nopții. 6 săptămâni mai târziu, de-abia îmi puteam mișca degetul. Am întrebat medicul, mă va durea așa toată viața? El mi-a răspuns, nu, dar ți-ai strivit osul, iar în asemenea cazuri, durerea e înfiorătoare. De aceea l-au bătut cu nuiele pe Pavel, fiindcă voiau să sufere asemenea dureri în tot trupul. Însă apoi, Pavel a spus despre zilele noastre, că vor fi vremurile din istorie în care va fi cel mai greu să fim creștini. Întrebarea mea este, de ce, Pavele, ce anume face zilele noastre mai grele decât cele din vremea ta? Apostolul ne dă și răspunsul. El spune, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de sine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Citind lista aceasta, îmi zic, așa erau și oamenii din vremea lui Pavel. Doar Petru a spus, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Oamenii necredincioși din vremea lui Pavel erau egoiști și lacomi. Erau lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Nu văd care e deosebirea. Ce anume face viețuirea creștină mai dificilă în vremea noastră, când și societatea aceea era la fel? Pavel ne dă răspunsul în versetul următor. Ei se vor purta ca și cum sunt religioși sau născuți din nou creștini, însă vor respinge puterea care i-ar putea face evlavioși. Ceea ce arată Pavel este că aceste atribute nu caracterizează oamenii din societate. Ele se vor găsi în viața celor care își spun creștini. Aceștia vor tăgădui puterea Harului care i-ar putea face evlavioși. Credincioșii sunt cei care compromit adevărul. Pavel și alți autori ai Noului Testament ne-au avertizat că o mare parte a celor ce se declară creștini născuți din nou nu vor rămâne tari în Harul Domnului în zilele din urmă. Prin urmare, nici nu vor avea în viața lor calitățile lui Hristos. Vor respinge puterea Harului care i-ar face să se remarce ca oamenii ai împărăției în vreme ce se agață de convingerea că sunt mântuiți prin Har. Aceștia sunt oamenii care și-au scos vâslele din apă. În viziunea aceea, apăreau mai multe bărci pline cu petrecăreți care ce făceau? Erau uniți la oaltă, făcuseră cu toții compromisuri. Cei de pe bărci spuneau, hei, suntem salvați prin har. Sângele lui Iisus ne-a scăpat de pedeapsă. însă trăiau mai departe o viață cu nimic diferită de cea a lumii. Credeau într-o evanghelie care nu aduce nicio schimbare. Crezurile lor reunite fac amăgirea mai puternică și mai convingătoare. Nu se înșală doar pe ei înșiși, ci îi îndrumă în mod greșit și pe alții, făcându-i pe mulți oameni sinceri să se împiedice. De aceea, acum e mai greu ca niciodată să fim creștini. În timp, am ajuns la o concluzie. Bătălia cea mai aprigă a bisericii primare a fost cea împotriva legalismului. În biserica primară au existat mulți învățători care încercau să întoarcă pe oameni la lege pentru a fi îndreptățiți. Astăzi nu mai avem de portat bătălia aceasta. Bătălia zilelor noastre este cea împotriva nelegiuirii și a lascivității. Biserica este extravagantă, firească, lumească și neascultătoare de căile Domnului. Această direcție a bisericii propovăduiește o mântuire care nu așteaptă schimbarea modului de viață. Trăim puțin diferit sau chiar la fel ca înainte de a fi mântuiți, doar că acum facem parte dintr-un club. Purtăm o insignă, vorbim limba clubului, nu mai suntem neabătuți în ascultarea față de adevăr. Vorbind despre zilele din urmă, Iisus ne avertiza la fel. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit, înaintând neabătut, va fi mântuit. Fără de legile erau multe și în zilele lui Iisus. Cu ce se deosebesc vremurile noastre? Iisus vorbea despre biserică. Nu se referea la societate? El a spus că păcatul va fi larg răspândit pretutindeni în rândul credincioșilor. Dragostea multora dintre ei se va răci, însă cei ce vor răbda până la sfârșit vor fi mântuiți. Iisus vorbea bisericii, fiindcă nu putea spune unor păgâni care nu au auzit deloc Evanghelia, dacă vă duceți alergarea până la capăt, veți fi mântuiți. Ei nici n-au intrat măcar în cursă. Asemenea cuvinte se spun unor oameni ce și-au început alergarea. Cuvântul cheie folosit de Iisus este a răbda. El implică ideea de împotrivire. Alipirea de adevăr va atrage opoziție și greutăți. Trebuie să căutăm neabătuți să ne sfârșim bine cursa. Mă urmăriți? Ideea continuă în epistola trimisă de Pavel lui Timotei. El vorbește mai departe despre ea. După ce a arătat în ce consta dificultatea, continuă astfel. Oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Observați că înșelătorii nu îi vor amăgi numai pe alții, ci și pe ei înșiși? Cum îi amăgesc pe alții? Nu doar prin învățătura lor, ci și prin modul de viață. Ei vor trăi o evanghelie care nu aduce nicio schimbare. Adevărul nu se schimbă odată cu moda. Vreau să notați ce am spus. Voi, cei care urmăriți acest material, scrieți în notițele voastre. Adevărul nu se schimbă odată cu moda. El rămâne constant de-a lungul timpului, fără a fi afectat de cultură. Antidotul pe care îl dă Pavel ucenicului său este să rămână în adevăr. Citesc din nou. Tu să rămâi în lucrurile, adică în adevărurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Momiala ademinitoare stă în urmarea mersului lumii, însă acesta este amăgitor. De aceea Pavel continuă astfel. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Voi sublinia două aspecte ale spuselor lui Pavel. Mai întâi, Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu în întregime. Mă urmăriți? Pavel spune apoi că, încă din copilăria ucenicului său, Scriptura este adevărul care transcede timpul și cultura. Cultura era total diferită în copilăria mea, dar adevărul Scripturii nu s-a schimbat de când eram eu copil. Mie îmi plac schimbările culturale, îmi plac cămășile care se poartă azi. Mă bucur că noi, predicatorii, nu mai trebuie să purtăm costume din trei piese. Mă bucur că ne-am dat seama că Dumnezeu poate da ungerea Lui și peste un material de blugi și peste poliester. Amin? Cultura s-a schimbat, ceea ce e bine. Ne-am adaptat metodele la nevoile oamenilor care îl caută pe Domnul, ceea ce e tot bine, dar nu putem adapta și adevărul la nevoile lor. Pavel spunea, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. În momentul în care ne schimbăm mesajul pentru a plăcea oamenilor, ne-am părăsit chemarea de a fi slujitorii lui Hristos. În privința normelor noastre culturale, Pavel spunea, m-am făcut totul tuturor. Dacă voi sta de vorbă cu un om de afaceri, va trebui să port costum. Dacă vorbesc cu unei mulțimi, dintre care o parte sunt tineri, voi purta o pereche de blugi. De ce? Fiindcă mă voi face totul tuturor, fără a schimba însă mesajul. Astăzi se pare că am limitat Evanghelia. Iisus a fost numit o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Noi am făcut din El doar o pietricică peste care poate trece oricine cu ușurință. El nu mai este o piatră de potignire, nu este nicio stâncă de cădere. Știți, menirea adevărului e de a confrunta. Adevărul trebuie să fie ofensator, iar în urma acestei ofense devenim întregi, fiindcă ne schimbăm gândirea smintită potrivit celei a împărăției divine. Însă problema este că mulți predicatori de azi nu mai au coloană vertebrală. Ei nu spun adevărul cu îndrăzneală, nu îl spun nici în dragoste. Preferă ca mesajul să le fie influențat de tendințele vremii. Mă urmăriți? V-am întrebat dacă mă urmăriți. Cei mai mulți cred că Pavel a încheiat subiectul acesta la sfârșitul capitolului 3. Însă epistola era o scrisoare lungă. Biserica a împărțit-o în capitole și versete mai târziu. Textul alcătuiește o singură scrisoare. Ani de zile mi-a scăpat mesajul lui Pavel adresat lui Timotei, fiindcă nu legam capitolul 3 de 4. Însă când le punem împreună, sensul se îmbogățește. După ce a vorbit despre scriptura învățată din pruncie, Pavel îi spune, Timotei, te însărcinez. Ascultați! Afirmația aceasta este plină de însemnătate. Pavel nu îi putea da o poruncă mai apăsată. El i-a spus, te rog fierbinte, te însărcinez înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Vă închipuiți cum este să porunciți cuiva ceva înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus? Nu văd cum s-ar putea spune ceva mai apăsat. Care are să judece vii și morții. Pavel leagă judecata de sarcina încredințată și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Pavel vorbește despre Scriptura inspirată de Dumnezeu și apoi adaugă, acum te însărcinez să predici cuvântul. El nu spune, predică o filozofie. Propovăduiește principiile seculare de conducere. Pavel nu spune, propovăduiește tehnici de dezvoltare personală sau alte materiale relevante în vremea aceea. El zice, predică Scriptura, asupra căreia timpul nu-și pune amprenta. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea și a venit, credeți-mă, când oamenii nu vor putea să sufere doctrina sănătoasă. Ce este doctrina? Este mai mult decât o învățătură. Doctrina reprezintă învățăturile fundamentale, învățătura de bază, învățătura pe care se clădește totul. Mă urmăriți? Pavel a spus, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, cea fundamentală pe care se clădește totul. Ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr. Iată de ce în vremea noastră este cel mai greu să fim creștini. Pavel a arătat că toată Scriptura e inspirată de Domnul și de folos ca să ne îndrume viața, după care l-a însărcinat pe Timotei să o proclame și să dea învățătură din ea. De ce? Fiindcă va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi doctrina sănătoasă. Am văzut cum principiile fundamentale ale țării se schimbă în conformitate cu tendințele și vremurile. Situația s-a degradat în așa măsură încât se întâmplă ca slujitorul unei mari biserici să se ridice în fața adunării și să se declare homosexual și să fie ovaționat îndelung. Am văzut asemenea cazuri cu ochii mei. Se întâmplă ca cineva să declare că nu e voia lui Dumnezeu să vindece. Iar enoriașii îl cred mai degrabă pe omul acesta decât cuvântul divin. Un altul poate declara într-o carte că întreaga omenire va ajunge în cer, că nimeni nu va arde în focul veșnic și să rămână în istoria creștinătății drept o mare personalitate. Altul poate combate nașterea lui Hristos din fecioară și întoarcerea sa pentru a fi considerat în continuare un lider de seamă. Aș putea continua cu asemenea exemple, însă o listă exhaustivă ar necesita volume întregi. Dacă privim statisticile, înțelegem cauza acestor evenimente grotești. Iată câteva dintre statisticile cele mai recente și mai exacte realizate de grupul Barna. Doar 46% dintre creștinii născuți din nou cred în adevărul moral absolut. Înseamnă că 54% dintre ei nu cred în acest adevăr absolut. Mă refer la creștinii născuți din nou. Peste 50% dintre evanghelici cred că oamenii pot ajunge în cer și pe alte căi decât prin jertfa lui Isus. Numai 40% dintre creștinii născuți din nou cred că Satana este o forță reală. Nu e de mirare că oamenii nu se împotrivesc lui. Cum se face că am ajuns aici? Răspunsul se găsește în cuvintele lui Pavel spuse lui Timotei: oamenii nu stăruiesc neabătuți în adevăr. Auzim tot mai des o evanghelie care nu aduce cu sine nicio transformare. Mesajul ei de bază e vestit mereu: Iisus a murit pentru păcatele noastre ca să ajungem în cer, dar noi suntem oameni, iar Dumnezeu ne înțelege viciile și preferințele sexuale. O învățătură tot mai răspândită dă la o parte nevoia de pocăință. Multor credincioși le se spune cu voieșie că nu e nevoie să-i cuprindă remușcarea pentru păcatul lor sau să-l mărturisească înaintea Domnului, fiindcă a fost deja acoperit de harul divin. Am auzit oameni care au primit învățătura aceasta, lăudându-se cât de simplu, de proaspăt și de eliberator e mesajul ei. Dar dacă așa s-ar recunoaște adevărul, atunci orice doctrină plăcută firii poate fi luată drept adevăr. Toți au primit doctrina lui Aaron privitoare la făurirea vițelului care avea să le ofere plăcerile sexuale dorite și l-au numit Jehova. Nu au spus că era Baal sau alt zeu egiptean, ci l-au numit Jehova. Iată întrebarea mea pentru învățătorii care spun că nu mai e nevoie de pocăință. Iisus a vorbit anapoda când a spus în Apocalipsa la 5 din 7 biserici să se pocăiască? Iisus, se pare că nu înțelegi, nu e așa? Nu cunoști cultura și tendințele vremii. Noi trăim într-o epocă a Harului. De ce le spui acestor biserici să se pocăiască? Mă urmăriți încă? Ne-am adunat învățători care s-au abătut de la învățătura sănătoasă. Acești oratori înzestrați au născocit o evanghelie care se potrivește modului de viață al culturii lor. Adevărul nu mai modelează viața credincioșului, ci este el remodelat și interpretat de tendințele culturale. De ce oare? Fiindcă ne gâde la urechile să auzim cuvinte care ne îngăduie să cochetăm cu lumea, în loc să fim gata să ieșim din mijlocul ei și să ne despărțim de ea. Mulți simt mustrarea Duhului când încep să flirteze întâia oară cu compromisul, dar din pricina numărului mare al celor care sunt purtați de curent, cei mai mulți înnăbușe glasul Duhului, își închid urechile și devin insensibili la auzul adevărului. De aceea trăim acum perioada istorică în care e cel mai greu să fim creștini. Ar trebui oare să fim surprinși? Am fost avertizați cu privire la mare apostazie care va veni în zilele noastre. Pavel a spus: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădare de credință, marea prăbușire a celor care s-au declarat creștini. Pavel a spus astfel și Iisus la fel. De ce nu i-am crezut? Pe de altă parte, ni s-a spus că în aceeași vreme se va ridica o generație de luptători. Ei sunt identificați întâi de toate ca fii și fiice, adică o generație tânără. Apoi sunt identificați ca slujitori și slujitoare. Mai sunt identificați de tineri și vârstnici. Și știți ce va pregăti scena pentru apariția acestor luptători? Necazurile mari. Compromisul. Perioada cea mai dificilă pentru creștini va pregăti scena pentru acești luptători neabătuți, pentru acești credincioși neobosiți. Împotrivirea întunericului și a amăgirii va pregăti terenul. Ei nu vor da înapoi, ci prin convingerile și faptele lor dârze vor contribui din plin la înaintarea împărăției. Ei se vor evidenția între ceilalți ca niște lumini care strălucesc pentru slava Domnului. Vor excela în toate domeniile vieții, nu prin compromis, ci așa cum a făcut Daniel. Dragi războinici, mă adresez fiecăruia dintre voi, voi care sunteți aici și care urmăriți înregistrarea, nădăjduiesc să vă numărați printre acești luptători. Oricât de mari ar fi necazurile, priviți-le ca pe niște trepte spre următorul nivel al stăpânirii. Pavel a întâmpinat necazuri atât de mari încât părea că nu va scăpa cu viață. Ascultați însă cuvintele. Era atât de rău încât nu credeam că vom scăpa cu viață, ci că fuseserăm condamnați la moarte și că ne aștepta pe toți sfârșitul. Însă, după cum avea să se dovedească, acela a fost lucrul cel mai bun care ni se putea întâmpla. În loc să ne încredem în tăria sau în priceperea noastră pentru a ieși din necaz, am fost siliți să ne încredem pe deplin în Dumnezeu. Ideea e deloc de lepădat, fiindcă El este Dumnezeul care înviază morții. Iar El a intervenit, salvându-ne de la pieire, și El o va face din nou, salvându-ne ori de câte ori va fi nevoie. Ce cuvinte! Îmi place îndeosebi partea aceasta. După cum avea să se dovedească, acela a fost lucrul cel mai bun care ni se putea întâmpla. Ce atitudine nemaipomenită a avut omul acesta? Deși necazul era atât de mare încât nu părea că avea scăpa viu, a afirmat că acela a fost cel mai bun lucru care îi se putea întâmpla. Pavel a ajuns la un nivel mai înalt de autoritate și de putere în urma necazului. Harul i-a fost de ajuns. Dumnezeu ne va ajuta mereu să ajungem la liman. Trebuie doar să rămânem înrădăcinați în adevăr. Iacov scrie: Dumnezeu vă va binecuvânta dacă nu dați înapoi când vă e încercată credința. El vă va răsplăti cu o viață plină de slavă. Să luăm exemplul lui Iosif. Este una să nu cedați grație propriilor puteri, nu toți pot face aceasta, și este cu totul altceva când vorbim despre puterea lui. Voi sunteți una cu el, aveți harul lui. Pavel mai scrie: suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântorare. În grea cumpănă, dar nu ne dăm bătuți și nu renunțăm. Noi suntem trupul lui Hristos, nu ne dăm bătuți, nu renunțăm. Noi nu ne dăm niciodată bătuți, ni se spune în 2 Corinteni 4:1. Astfel, noi nu renunțăm. Cum am putea o face? 2 Corinteni 4:16. Și lista continuă. Voi ați fost creați să izbândiți într-un mod nemaipomenit. În același timp, să nu vă gândiți niciodată că Dumnezeu va renunța la voi. Ascultați cuvintele acestea din 1 Corinteni 1:9. Dumnezeu, care v-a chemat la această aventură spirituală, împărtășește cu voi viața Fiului Său și a Domnului nostru Iisus. El nu vă va abandona cu niciun chip. Să nu uitați aceasta niciodată. Amin? Care este răsplata pentru perseverența noastră? Am scris despre ea în capitole 16 și 17, pe care, credeți-mă, trebuie să le citiți. Nu am avut timp să vă predic despre ea, dar vă spun că răsplata vine chiar din gura lui Isus. El a spus în Apocalipsa 2:26, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Nu doar în veacul viitor, ci și în viața aceasta. Cei ce primesc harul bogat și care sunt împăcați cu Dumnezeu vor domni în viață prin Hristos. Pavel reia promisiunea lui Iisus în 2 Timotei 2:12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Apoi, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni 6:9. Sunteți înzestrați cu puterea de a nu vă da bătuți. Aveți resursele pentru a vă sfârși cu bine alergarea. Ele constau în harul lui Dumnezeu. El nu poate da greș. Alergați deci încrezători spre răsplătire, fie că e vorba de o însărcinare divină, despre o relație, despre o etapă a vieții, ori despre întregul ei curs. Voi sunteți destinați să cuceriți și să domniți. Aveți privilegiul de a trăi împlinirea care vine din faptul că ați rămas în picioare. Iată ce ne se spune în Proverbe 13:12, o dorință împlinită este un pom de viață. Cârmuirea vă așteaptă după biruirea necazului. Vă veți deosebi între ceilalți oameni pentru slava împăratului vostru, iar aceasta este într-adevăr o dulce răsplătire. Psalmul 27:14 spune, rămâneți lângă Dumnezeu, îmbărbătați-vă, nu vă dați bătuți. Iarăși vă spun, rămâneți lângă Dumnezeu, fiți niște credincioși neabătuți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper că v-ați bucurat de materialul acesta. Amin, amin. Ciclul Neabătut este unul dintre numeroasele materiale disponibile ale organizației Messenger International. Pentru mai multe informații despre resursele noastre, vizitați-ne online la messengerinternational.org. Sperăm că v-a plăcut ciclul acesta de lecții și că ați învățat cum să domniți în viață.